розвався крізь ревіння двигунів. Полковник таки мав рацію щодо цієї бісової уніформи. І не мав рації щодо решти. Сердито докинув Карачова. Я й тепер дотримуюсь думки, що слід було послати ескадрилью ланкастерів. Слід, усе ще стоячи біля входу до турецької кабіни, припалив сигарету і уважно подивився на нього. Він уже збирався відповісти, але згадав, що звичайно бачив цих людей у значно кращому гуморі, і мовчки відвернувся. Тим часом у пілотській кабіні командир ескадрильї Карпентер, випростившись у кріслі так, що його потилиця лежала на спинці, усе ще був цілковито поглинутий люлькою, кавою і детективом. Лейтенант Тремейн, що сидів поруч, так і не зміг перейнятися добродушним настроєм свого начальника. Навпаки, його очі напружно перебігали від панелі з приладами то до непроглядної темряви за ілюмінаторами, то на розслаблену постать командира, що здавалося ось-ось поринув сон. Раптом Тремейн різко нахилився вперед, якийсь час уважно дивився в ілюмінатор, потім обернувся до Карпентера. «Під нами Шафхаузен, сер». Карпентер широко позіхнув, згорнув книжку, допив каву, сів рівніше, крекнувши, відсунув шибку бічного ілюмінатора і почав з діловим виглядом розглядати купки вогнів унизу, не підставляючи, однак, обличчя крижаному вітрові із снігом. Потім засунув шибку ілюмінатора і глянув на Тремейна. «Клянусь небесами», – промовив він захоплено, – «ви маєте рацію. Як чудово, що в мене є ви, юначе, як це чудово!» Потім увімкнув бортовий мікрофон і проговорив у нього. «Майоре Сміте, до мети 30 хвилин». І повернувся до Тремейна. «Тепер праворуч, на південний схід, аж до старенького Боденського озера. І ради Бога тримайтеся швейцарського берега». Сміт скинув навушники і оглянув шістьох чоловіків на сидіннях. «Ну що ж, залишилося півгодини. Сподіваюсь, на землі буде тепліше, ніж тут», – сказав він. Йому ніхто не відповів. Здавалося, ніхто не поділяв цього сподівання. Мовчки, з зосередженими виразами на обличчях, чоловіки перезирнулися і неквапно позводились на змерзлі ноги. Тоді повільно, незграбно, даючи собі раду, задубілими руками в тісній кабіні почали готуватись до стрибка. Вони поправляли один одному рюкзаки під парашутами на спинах. Потім довго надягали білі маскувальні штани. Найшвидше впорався сержант Герод. Він натяг через голову маскувальну куртку, не без зусиль застебнув її, накинув відлогу і здивовано обернувся, коли чиясь рука поплескала його по обтягнутому білою тканиною горбку на животі. «Мені б не хотілося вас лякати», – несміливо промовив Шафер. «Але схоже на те, що ваша рація не витримає удару під час приземлення, сержанте». «Чому?» Вигляд у Герода був іще похмуріший, ніж доти. «Адже з нею вже стрибали?» «Стрибали, стрибали, але не ви. За моїми підрахунками, ви приземлитеся зі швидкістю приблизно 180 миль на годину. Я б не хотів здатися причіпливим, але гадаю, що вам буде нелегко розкривати парашут». Герод подивився на Шафера, потім на решту.